Hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May leo Jumatatu amesema kwamba polisi inafahamu washambuliaji hao watatu walioua watu saba na kujeruhi zaidi ya 50 wengine. May amesema jina yao itatolewa baada ya uchunguzi kuendelea na hali itakavyoruhusu, na kwamba maafisa wanashikilia watu 11 kuhusiana na uchunguzi huo. Amesema pia polisi inafanya kazi kuwatambua waathirika wote, lakini mpaka sasa inajulikana kuna watu wa mataifa kadhaa. Hili lilikuwa shambulizi kwa London na Uingereza, lakini pia ni shambulizi kwa dunia huru, aliongeza. Polisi wa London wameendelea kufanya misako zaidi hii leo na kukamata watu kadhaa katika maeneo ya Newham na Barking. Watu hawa wapya waliokamatwa ni zaidi ya 12 waliokamatwa Jumapili usiku. Meya wa London amewashukuru polisi katika taarifa yake leo Jumatatu kwa kukimbilia kwenye hatari. Khan alisema majibu yao ya haraka yamepelekea maisha machache kupotea, aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka maamuzi ya haraka ya mahakama kuu kurudisha marufuku yake usafiri kwa raia kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kuja Marekani. Katika mfululizo wa ujumbe wa Twitter, Trump alishambulia idara ya sheria kwa kuwasilisha marufuku yaliyobadilishwa ili kuonekana katika lugha inayokubalika mbele ya wengi kwenye mahakama kuu, ambayo yataathiri usafiri kutoka nchi za Syria, Libya, Sudan, Yemen na Somalia. Trump na maafisa utawala wake walisisitiza kwamba amri yake ya kiutendaji kuzuia usafiri haikuwa marufuku ya usafiri, lakini aliitaja kwa ni hivyo katika mfululizo wa tweet hii leo. Watu, mawakili na mahakama waite vivyoote watakavyo, lakini mimi naita vile vile ilivyo na tunavyohitaji kuita, marufuku ya usafiri, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Dakika chache baadaye aliandika kwenye Twitter kuwa wizara ya sheria itakiwa ibaki na marufuku yale ya awali na si haya ya sasa yaliyobadilishwa na kulainishwa ili kuonekana katika lugha inayokubalika mbele ya wengi waliowasilisha kwenye mahakama kuu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Afrika Kusini inahitaji kuinua masoko ya Asia ili kuinua usafirishaji wa mahindi mwaka huu baada ya mazao yanayozalishwa kwa wingi nyumbani na nchi jirani kupungua bei na kupunguza mahitaji barani Afrika. Wakulima wa Afrika Kusini wanatarajiwa kuzalisha mahindi kwa faida zaidi ya kiasi cha tani milioni 3.5 msimu huu. Watahitaji kuvutia waagizaji mahindi wapya au mazao yataharibika, ikiwa ni kurudisha tamaa kwa uchumi ulio na utata. Afrika Kusini ilitangaza hasara ya mahindi mwaka jana kutokana na ukame mbaya, lakini itarudi kwenye ziada msimu huu. Rais wa Afghanistan aliye matatani Ashraf Ghani ataandaa mkutano wa kimataifa Jumanne katika juhudi mpya za kupata makubaliano makubwa zaidi ili kumaliza mzozo mbaya nchini humo na kupambana na ugaidi unaovuka mipaka. Serikali nchi hiyo imeipa jina juhudi hiyo ya mkutano wa Kabul Process, na mkutano wake wa kwanza unaanza katikati ya kuzorota kwa hali ya usalama wa kitaifa na kuongezeka mivutano ya kisiasa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ahmad Shakib Mostaghani aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumatatu kwamba maafisa wamejipanga kuhakikisha changamoto za nyumbani haziingilii mkutano huo muhimu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani utakapoungana naye Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani kupitia ukurasa wetu wa Facebook popote pale ulipo, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tutaangalia siku hii ya mazingira duniani, na vile vile tutaangalia tangazo la baadhi ya nchi za Kiarabu kutangaza kuvunja uhusiano na nchi ya Qatar. Mimi ninakualika hapa ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia siku ya mazingira duniani. Siku ya leo inatumika kuwa siku ya kimazingira, ambapo kauli ya kimbiu ya mwaka huu ni kuunganisha watu na uoto wa asili, ambapo maeneo mbalimbali duniani hufanya shughuli mbalimbali za kimazingira, ambapo dunia inakabiliana na changamoto mbalimbali na kubwa katika eneo la mazingira, ambapo inaelezwa kiwango cha joto hivi sasa kinaendelea kuongezeka marudufu, kinachosababisha kuongezeka vile vile kiwango cha maji katika bahari. Kwa maana hiyo basi, mataifa mbalimbali hivi sasa yako katika harakati ya kuweza kushughulikia namna ambavyo inaweza kupunguza athari hizi za kimazingira kwa ajili ya kulinda binadamu wa sasa na vizazi vijavyo. Si leo tu kwamba ndio inasababisha siku hii ama harakati hizi kuonekana ni muhimu, bali ni katika kuhakikisha kwamba dunia ya kila siku ili kuondokana na milipuko mbalimbali ambayo inasababishwa na hali ya kimazingira inarekebishwa. Kuzungumza hili nilipata fursa ya kuzungumza naye Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Na katika mazungumzo yetu kwanza kabisa nilitaka kujua kwa namna gani hasa dunia hivi sasa inakabiliana na changamoto mbalimbali za kimazingira.
Hali ya mazingira ya kidunia ni tete kidogo kwa swala kubwa la kutokana na mabadiliko, anasema mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya mfumo wa hali ya hewa duniani, kwamba joto linazidi kuongezeka duniani, kitu ambacho kinasababisha mabadiliko makubwa katika pande mbalimbali za dunia. Ukiangalia uchafuzi wa hewa duniani unazidi kuongezeka kutokana na viwanda vinatoa hewa ya ukaa na kuchafua mazingira. Katika nchi za Kiafrika ni kwamba mfumo wetu wa kupambana na uchafuzi wa mazingira sio mzuri, kwa hiyo mabadiliko hayo sana.
Tukizungumzia changamoto ya kimazingira hivi sasa duniani, changamoto kubwa ni nini hasa?
Mabadiliko ya mfumo wa hali ya hewa duniani, hiyo ni changamoto kubwa, ndio bwana, dunia inazidi kuhangaika. Lakini vile vile kwa nchi nyinginezo ni kutoweka kwa viumbe kama wanyama maarufu, kama ukiangalia tembo wanazidi kupungua katika kama nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na ujangili. Kwa nchi nyinginezo ni uchafuzi wa maji, uchafuzi wa hewa, uchafuzi na kuongezeka kwa kupanuka kwa miji duniani. Sasa tunawezaje kukaa mijini, kwamba lazima tuwe na miji ambayo imepangwa. Miji ambayo imepangwa na inasimamiwa kwa inasimamiwa na vyombo madhubuti vya kuhakikisha kwamba miji inapangwa, watu wanakaa katika makazi yaliyopangwa na ambayo ni safi na salama. Vinginevyo ni kwamba utakuta makazi ambayo sio maalum inaongezeka. Ukiangalia makazi kama kule Kibera nchini Kenya ni matatizo hayo. Ukiangalia hata hapa Dar es Salaam, 70% ya mjini yote wa Dar es Salaam haujapangwa. Kwa hiyo ni kwamba watu wanakaa orera tu, mwisho wa siku inaweza kusababisha mifumuko ya magonjwa ya milipuko.
Ukiangalia wadau kama nyinyi hivi sasa mnatuambia kwamba hali ni mbaya ya kimazingira, kwa mwananchi wa kawaida kabisa, ni vitu gani ambavyo anaweza akaviona na akaelewa kwamba hali hivi sasa dunia ni mbaya hasa katika mazingira?
Anaweza akaona kwamba kumetokea mabadiliko makubwa ya majira, mfumo mzima wa majira duniani, kwamba ukiangalia kiangazi kio kinaanza lini, mvua zilikuwa zinaanza lini, hiyo sasa kimebadilika. Kuongezeka kwa jangwa, bahati mbaya au kwa hapa Tanzania mtu anaweza kuwa asijue sana, lakini kama ukienda upande wetu wa Afrika Magharibi, wao inaonekana wazi kabisa jangwa lile la Sahara linazidi kuteremka chini. Kwa hiyo baada ya miaka sio mingi utakuta kwamba hata zile nchi ambazo zilikuwa hazikuwa karibu na jangwa la Sahara sasa zitakuwa sehemu ya jangwa la Sahara. Kwa hiyo mabadiliko haya yanaonekana. Sasa ni kwamba ukiona mwenzio ananyolewa, wewe tia maji. Kwa hiyo kunatakiwa tufanye jitihada za haraka. Na vinginevyo kama kwa Tanzania hapa, kitu kingine ni kwamba ni kutotokea kuongezeka kwa maji ya bahari. Maji ya bahari yatazidi kumomonyoa hizi fukwe. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba ardhi zetu za nchi zinazidi kupungua. Sasa kuna hatari kwamba visiwa kama Zanzibar, mwisho wa siku ni kwamba kisiwa kinaweza kamezwa na maji ya bahari. Sasa watu kama wenzetu wa kule Maldives, yale sio za Maldives, wao ni kama kimesha kuisha. Ni maana wakati huo rais wao mmoja aliamua kufanya hata mkutano wake baada ya mawaziri chini ya bahari, alitaka kuonyesha kwamba changamoto ya tatizo hilo ni kiasi gani. Kwa hiyo mabadiliko yapo. Haya, Kilimanjaro kwa mfano. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia mabadiliko ya mfumo wa hali ya hewa duniani. Mlima Kilimanjaro ulikuwa umejaa theluji. Ile theluji ikiwa unapita pale juu siku hizi uioni, ubakia sehemu chache. Wanasema ikifika mwaka 2025 ile theluji yote itakuwa imekwisha.
Hili tangazo la Rais Donald Trump kuiondoa Marekani katika mkataba ule wa Paris ambao unasimamia na kushughulikia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani, hasa kuongezeka kiwango cha joto. Nyinyi mmelipokeaje na lina athari gani katika juhudi hizi?
Tumepokea kwa masikitiko makubwa. Ni kwamba Marekani ni mdau mkubwa sana katika uweza kutunza mazingira na vilevile amehusika katika kuchafua hali ya hewa duniani, kutokana kwamba viwanda vyake vingi vinazalisha hewa nyingi ya ukaa ambayo imekwenda hewani na kuweza kuvuruga mfumo mzima wa tabia ya au mwenendo wa dunia. Sasa tunachofarijika ni kuona kwamba majimbo kama California, Massachusetts na mengineyo kule Marekani yanasema yenyewe yataendelea na jitihada zao za kuhakikisha kwamba yanapunguza hewa za ukaa, na vilevile hawata bado wanalii tamko la Trump. Tunategemea kwamba zile shinikizo mbalimbali ambazo wananchi wa Marekani wanazitoa na mataifa mbalimbali duniani yanatoa, basi yataweza kupengine kubadilisha nia. Lakini kizuri zaidi ni kwamba mataifa kama Uchina, India na mengineyo, wao ambao ni vilevile wenye wachafuzi wakubwa, wamekubali kuungana na nchi za Ulaya kuhakikisha kwamba wanatekeleza kwa ukamilifu ile fungamano la Paris. Kwa hiyo mwisho wa siku mguso wa uamuzi wa Trump utakuwa utakuwa ni mdogo, kwa sababu kwamba majimbo ya Marekani yanaendelea kufanya jitihada za kuheshimu fungamano la Paris, alafu na mataifa ya Ulaya, China, Japani na India, wao wamesema kwamba watatekeleza kwa ukamilifu. Kwa hiyo ni kwamba ni tamko ambalo litolewa kwa misingi ya kisiasa, lakini mguso wake hautakuwa mkubwa sana kutokana kwamba kuna wengine ambao wameamua kwamba sasa watafungamana pamoja na kuweza kutekeleza ile fungamano la Paris.
Na kwa takwimu ambazo zipo, unaweza ukatueleza ni nchi gani kwa orodha ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa kabisa kuharibu hali ya mazingira ulimwenguni hivi sasa?
Nchi kubwa kuangalia sasa hivi inatakiwa iwe China, lakini China China, Marekani, India, hizo zinachafuta na mataifa ya Ulaya. Lakini sasa uzuri ni kwamba China ukichukua kwa kutokana na uchafuzi wa kila mtu mmoja mmoja, kiwango cha uchafuzi kinachofanywa na Wachina ni kidogo sana. Lakini kwa ukiangalia kwa Marekani, ukimchukua raia mmoja mmoja anachafua sana na wale watu wa Ulaya. Lakini mwisho wa siku ukichukua ile kile kiwango ambacho wa China wale wasababu wako zaidi wako bilioni moja na milioni 300 pamoja na watu wa India, unakuta kwamba uchafuzi wao kama mataifa uchafuzi ni mkubwa, lakini kwa mtu mmoja mmoja uchafuzi ni mdogo. Sasa tunaangalia uchafuzi wa jumla wa China ni mkubwa. Ndio maana China sasa hivi inajitahidi kuhakikisha kwamba viwanda vyake kama vile vya makaa ya mawe au mitambo yake makaa ya mawe inaanza kufungwa taratibu, kwa sababu hali ya hewa ya China kama mji wa Beijing ni chafu sana. Ule mji wa Beijing hali yake hewa ni chafu, ndio maana kwa mara nyingi hata wafunge miji, utakuwa na ile mvua kama ya asidi na yeye inajitokeza sana, ambayo mwisho wa siku inaharibu mimea na kuleta athari mbalimbali za kiafya kwa raia wa China. Sasa mataifa ya magharibi ni wachafuzi wakubwa, wao ndio wana historia kubwa ya kuchafua. Ndio maana katika makubaliano ya kidunia ya mabadiliko ya mfumo wa hali ya hewa inakubaliwa kwamba kuna majukumu tofauti, kwamba nchi zilizochafua zaidi zinabeba mzigo zaidi mzigo mkubwa zaidi wa kuweza kufanya nini, kuweza kupunguza uchafuzi huo. Kwa hiyo wao wanapewa majukumu makubwa ya kutoa kugharimia katika kuendeleza na kutengeneza teknolojia mpya za kusafisha hewa, hali kadhalika viwanda vyao viachane na uchafuzi. Kwa hiyo wana majukumu ya haraka haraka ya kuacha kuchafua. Sasa nchi kama China, kwa sababu na wao wameongezeka siku hizi katika hiyo, wao wenyewe wanaambia kwamba wachukue jitihada za kuweza kusafisha, lakini wao wana nafuu kidogo. Nchi za kwetu kama za huko Afrika, sisi bado mzigo wetu unakuwa ni mdogo, kwa sababu tumechafua kwa kiwango kidogo sana. Ila tu bahati mbaya ni kwamba yale madhara hayaangalii kwamba nani alichafua, kwa sababu dunia hii ni moja. Kwa hiyo kinachofanyika Marekani kina mguso hata katika ukweli sisi, bali kwamba tuko mbali sana hatuoni, lakini mwisho wa siku ni kwamba madhara yake ni kama hivi sasa tunavyoona kwamba bara letu Afrika itaathirika vibaya sana. Ukiangalia makadirio jinsi ambavyo yanavyoonyesha makadirio ya kompyuta, wanavyotegemea kwamba ifika mwaka 2050 2075 bara letu litakuwa joto litakuwa limeongezeka sana. Kwa maana hiyo jangwa litakuwa litajitanua kwa hali ya juu sana. Ndio maana kwa kweli inabidi hata watoto wetu na wajukuu zetu walelewe katika mazingira, katika mfumo ambao unawatayarisha kuweza kukabiliana na mabadiliko makubwa ya mfumo wa hali ya hewa duniani.
Sasa hali ambayo tumefikia hivi sasa ya huu uchafuzi na uharibifu wa mazingira ni hali ambayo tunaweza tukairekebisha ama tumefikia katika hatua ambayo haiwezi kurekebishika kabisa?
Hapana, watu hawezi kuchelewa. Ni kweli kwamba tukiendelea kwa mtindo huu wa uzalishaji bila kuchukua hatua madhubuti za kurekebisha hali ya hewa, hali itakuwa ni mbaya. Ndio maana kwa kweli dunia imeamua kujifungamanisha kwa kaa pamoja kuweza kuchukua hatua za makusudi. Sawa, ni kwamba itachukua muda mrefu sana, zaidi ya miaka 100 kuweza kurekebisha huu mwelekeo unavyokwenda, lakini ni vyema tuchukue hizi jitihada hivi sasa ili kwamba mwisho wa siku hali ya hewa iweze kurudia katika iweze kuwa nzuri. Lakini tukiendelea hivi hivi ni kwamba itafikia hatua ni kwamba hiyo hali haitaweza kurekebisha. Kwa hivyo sasa bado tuna nafasi ya kuweza kurekebisha mfumo huo kama tutachukua hatua za makusudi na kukaa nazo na kuongeza matumizi ya teknolojia safi, kutumia nishati safi badala ya kutumia makaa ya mawe, mafuta. Lazima tuhamie katika mfumo wa kutumia nishati ya upepo, nishati ya jua. Zote hizo nishati ambazo ni rafiki ambazo natakiwa sasa tuweze kuziendeleza ili kwamba tuweze kuwa na teknolojia ambayo ni safi na salama. Na mwisho wa siku ni kwamba hili joto ambalo linaongezeka duniani itaweza taratibu dunia itaweza kuanza kujitibu yenyewe kutokana na sisi kuanza kutumia teknolojia safi.
Naam, basi ni Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ni mtaalamu wa mazingira alipokuwa akizungumza nami katika swala hili la siku ya mazingira duniani hii leo. Na kufika hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa naye Abdul Shakur Abud moja kwa moja kutoka chumba cha habari, tukiangalia swala hili la nchi za Kiarabu kutangaza kutoshirikiana na nchi ya Qatar. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaangalia tangazo ambalo limetolewa na baadhi ya nchi za Kiarabu ikiwemo Misri, Saudi Arabia, vile vile Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, kwamba hazitaki kuendelea kushirikiana na Qatar. Kisa kikubwa wakieleza kwamba nchi hiyo ina viashirio vya msimamo vya kuendeleza na kuchochea ugaidi unaoendelea duniani. Ninaye mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud kuweza kuzungumza swala hili na tutaliangalia kwa kina. Abdul Shakur, moja kwa moja tukianza kulizungumzia swala hili. Hivi limeanza vipi hili swala na limeanzaanza sababu ilikuwa ni nini na ni lini pengine?
Kwa hakika kwa vyombo vya habari, wachambuzi na wananchi wengi, hii imetokea kwa mshangao mkubwa, ghafla watu hawajui hasa imetokana na nini. Lakini wachambuzi tuliozungumza nao wanasema huu ugomvi ni wa muda mrefu kati ya nchi hizi zilizojiondoa katika baraza la ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi pamoja na Qatar. Na hasa wanasema ugomvi ulianza hapo mwezi uliopita mwaka 2017 wakati wa Qatar, mkuu wa Qatar Emir Thimam bin Ahmed Thani alipotoa tamshi kwamba uhusiano wake na Marekani ingawa unalegalega lakini ni mzuri, wana uhusiano mzuri wa kijeshi na kwamba wanaunga mkono Hamas na Muslim Brotherhood. Kwa hivyo ameendelea kutoa msimamo wake kwamba Qatar inaunga Hamas, na itakumbuka mwezi uliopita aliongoza juhudi za Hamas kubadilisha msimamo wake, kutambua swala la Israel na kubadilisha msimamo wake mkali kuelekea Mashariki ya Kati. Kwa hivyo wanahisi kwamba ilianza na hapo. Lakini tangazo hili wanasema kwamba Qatar ilikataa kutekeleza makubaliano ya mwaka 2014 Agosti, ambapo Kuwait ilikuwa mpatanishi kutaka Qatar iache kusaidia makundi yenye itikadi kali, ukiwa ni Hamasi, ukiangalia Muslim Brotherhood, ukiangalia makundi mengine ambayo yako kule mashariki, kule Syria, ambayo Ansur ilijaribu kupatanisha kuweza kuleta msaada wa kibinadamu kwenda kule Damascus. Kwa hivyo inachukuliwa kwamba inasaidia makundi ambayo yana itikadi kali. Qatar inajibu kwamba yeye anasaidia makundi ambayo yanaungwa mkono na wananchi wengi. Ukichukulia Hamas, wanasema Wafalestina wengi wameunga mkono, walipata ushindi. Ukichukulia Muslim Brotherhood, wanasema kwamba wanaunga mkono Muslim Brotherhood kwa sababu wanaungwa mkono na, kwa hivyo wana msimamo tofauti kabisa na zile nchi nyingine.
Naam, Abdushakur, ni kweli kabisa, na ukiangalia hata gazeti la Financial Times limeweka bayana kwamba Qatar iliwahi kukubali kwamba inaunga mkono Hamas halikadhalika na Muslim Brotherhood. Sasa tukija kuliangalia hili swala kwa msimamo wa Marekani, ambao Marekani ni washirika, japokuwa kwa namna moja ama nyingine Qatar iliwahi kuweka bayana kwamba pengine kuna hali fulani ya kulegalega baina ya ushirika wake na Marekani. Msimamo wa Marekani mpaka hivi sasa ni nini?
Hadi hivi sasa serikali haijatoa taarifa, lakini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson akiwa Australia alitoa tamko huko kueleza juu ya tofauti zilizopo.
We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. And we, if there's any role that we
anasema bila shaka wanahimiza pande zote kukaa kwenye meza ya mazungumzo kutanzua tofauti zao, na Marekani iko tayari kuchukua jukumu lolote ambalo wangelipenda Marekani ichukue kuwasaidia kutanzua matatizo hayo. Lakini wanadhani kwamba muhimu ni kwa baraza la ushirikiano la Ghuba GCC kuwa moja na kuendelea kuwa na umoja wao. Kwa hivyo hayo ndio matamshi pekee serikali mpaka sasa hivi imeshatoa.
Sasa tukiji kuangalia swala lingine, Qatar yenyewe imepokea vipi hili tangazo, haya maamuzi ya nchi hizi za Kiarabu?
Kulingana na ripoti ya Sauti Amerika na CNN na vyombo vingine vya habari ni kwamba Qatar imebaki na msimamo wake. Inaonekana kwamba Qatar imechukua msimamo mkali zaidi. Manake mbali na kwamba taifa hizi sita ambazo ni baraza la ushirikiano wa Ghuba, ni mataifa matatu tu ambayo ndio yamevunja uhusiano na Qatar, ambapo tunajua ni Saudi Arabia, ambapo tunajua ni Kuwait imebaki katika umoja huo, imebaki kwamba inaunga mkono na Qatar, lakini Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchi hizo tatu zimesitisha pia mawasiliano yao ya ndege, bahari na nchi kavu. Na zaidi ya hapo pametolewa amri kwamba wakazi wa Qatar walioko Saudi Arabia na Bahrain lazima waondoke katika muda wa siku 14. Qatar imesikitishwa na jambo hilo, nayo imechukua hatua ile ile, imeamrisha wakazi wake wani wa Katari wasende katika nchi hizo. Kwa hivyo inaonekana ni mvutano unao kuwa kwa siku baada ya siku, inabidi watu wafuatilie wajue nini hasa. Lakini Qatar imebaki kwamba itaendelea na msimamo wake, inasema kwamba haiungi mkono makundi ya kigaidi, na kwamba ingawa ina uhusiano na Iran lakini haitovunja uhusiano wake na Iran, na vile vile inakwenda na msimamo wake kwamba inataka mazungumzo yawe yanafanyika.
Sasa wachambuzi wenyewe mpaka hivi sasa wanazungumza nini?
Kwa hakika kuna waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Gates alieleza swala hili, akasema kwamba Qatar ina tatizo fulani katika ugomvi huu wote. Naye amesema
they were funding groups that we regarded as problematic. So there were a lot of issues associated with Qatar.
Anasema walikuwa na gharimia makundi ambayo yanachukuliwa ni yenye matatizo. Kwa hivyo kumekuwepo na masuala mengi kuhusiana na Qatar. Na majirani wa Qatar wanaichukulia kwamba Qatar ni nchi kaidi ambayo inafanya mambo namna inavyotaka, na kwamba sababu wanaamini sera za Qatar na shirika la televisheni la Al Jazeera ni kichocheo cha ghasia katika kanda hiyo. Kwa hivyo wao wanahisi kwa upande mmoja, huyo ni mtu ambaye anazungumzia upande wa kuona Qatar ina matatizo kwa upande wa nchi zingine zaidi.
Kama unavyojua, kamati mbalimbali katika bunge la Marekani ambazo zinashughulikia masuala mbalimbali huwa zina nguvu, na mara nyingi zimekuwa zikitaka kujua athari na wakitoa neno fulani juu ya matamko mbalimbali ya kidunia. Sasa kamati ya mambo ya nje katika bunge la Marekani, ni nini hasa ambacho wameshakizungumza msimamo wao mpaka hivi sasa?
Mkuu wa kamati hiyo Ed Royce kizungumzia swala la mkutano wa Riyadh, amesema kwamba wameunda tume maalum ya kupambana na ugaidi kule Saudi Arabia wakati wa mkutano ule wa Trump alipokwenda kule. Kwa hivyo tukio hili ni la ajabu limetokea. Hebu tumsikiliza anasema nini.
One of the things we're trying to do is to draw all of these governments into a pact where we realize that this problem.
Anasema mojawapo ya jambo wanalotaka kufanya ni kuhakikisha kwamba serikali hizi zinabaki katika muungano. Wanajaribu kutanzua tatizo kati ya mataifa hayo yote kwa kuwa wako pamoja, na hivyo wanataka kuwepo na mwelewano. Kuna kanda mbili hapa anasema. Kuna wale wanaowajibika na msimamo wa kupambana na ugaidi, na kuna yale mataifa ambayo yanakwenda kinyume na hayo. Kwa hivyo yeye anasema wanajaribu kuleta uwiano kati ya pande hizo mbili, kuona kwa kuna mwelewano kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi. Kwa hivyo hali inaonekana ni swala la vita la ugaidi kulingana na wakuu hao wa Marekani.
Sasa Abdushakur Abud, tunafahamu kwamba Qatar ni nchi namba moja duniani kwa kusafirisha gesi, na imekuwa ikisafirisha gesi yake kwenda katika nchi ambazo zipo barani Asia, halikadhalika vile vile kwenda katika bara la Ulaya. Na kwa namna moja ama nyingine, Uingereza wamekuwa ni wawekezaji wakubwa sana katika eneo hili vile vile, na Ulaya vile vile. Qatar wana mashirika mengi tu. Sasa hili mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho kinazungumzwa kwa upande wa Ulaya? Kwa sababu tayari umeshazungumzia kwamba shirika la ndege la Emirates ambao liko chini ya Falme za Kiarabu limeshatoa taarifa kwamba wanasitisha safari za ndege kuanzia kesho Jumanne mpaka watakapotoa matangazo mengine. Alikadhalika shirika la ndege la Etihad ambalo nalo ni shirika kubwa, nao limetangaza hiyo hali. Kwa upande wa Ulaya huko iko vipi?
Nchi za Ulaya hazijachukua hatua yoyote kupiga marufuku usafiri kuelekea Qatar. Lakini kitu kilichojitokeza kabisa, kama ulivyosema pale mwanzoni, Qatar kwanza inabidi watu wakumbuke kwamba ni mojawapo wa taifa tajiri kabisa kwa pato la mtu mmoja mmoja katika dunia, inaongoza kabisa. Na vile vile inaongoza katika usafishaji wa gesi ghafi. Kwa hivyo mara moja hisa za mafuta katika soko la kimataifa za Qatar zilishuka asubuhi ya leo tangazo hilo lilipotokea. Kwa hivyo kunaweza kuwa na athari moja muhimu sana katika athari ya gesi, katika swala la mafuta bila shaka, manake ni eneo muhimu la usafirishaji mafuta. Kwa upande wa uwekezaji, nchi za Ulaya pamoja na Marekani mpaka hivi sasa hazijachukua hatua yoyote, wanaangalia. Ukiangalia ni kwamba Uturuki kwa upande mmoja imejitokeza ikasema kwamba itajaribu kuwa mpatanishi. Kwa hivyo kuna juhudi za kutafuta upatanishi kati ya pande hizo zote. Wanajua kwamba pakiwa na ugomvi, na huu ni ugomvi wa kwanza kabisa ambao unakumbukwa kwamba katika miongo mingi kutokea katika nchi hizi zote za Ghuba ambazo zina ushirikiano. Kwa hivyo kutokana na kwamba Qatar wana uwekezaji mkubwa huko Uingereza, mpaka hivi sasa Uingereza haijatoa taarifa yoyote, na sidhani kwamba itaweza kuathiri chochote isipokuwa kwamba sasa ni swala la ushawishi, upatanishi na kujua hasa. Maanake wachambuzi wengine wanasema huenda kuna mambo zaidi kuliko haya tunaozungumzia hivi sasa ambapo yanaweza kujitokeza. Kwa hivyo hadi pale pande zote zitapozungumza, zitapoweza kuelewana juu ya swala hili linalozungumzwa hivi sasa, tutaweza kujua athari zake baadaye.
Umegusia swala la kushuka kwa soko la hisa la Qatar ambao limeshuka, inaelezwa kwamba kwa 5.5% vile vile. Na bei vile vile mafuta ghafi imepanda kwa 1%, ambapo sasa hivi inauzwa kwa pipa moja ni $50.46. Qatar ni wenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022. Kindumbundumbu hiki sijui kitakuwa vipi.
Sidhani kama kutakuwa na tatizo mpaka hapo atakuwa ameshapata suluhisho. Toka hapo tunajua kwamba Qatar wanaambiwa vipi tunaweza kwenda kucheza mpira huko na kadhalika. Lakini kama ulivyosema ni kwamba mafuta, kuna athari kwamba bei ya mafuta hivi sasa zinaweza kupanda ghafla katika wiki hii ikiwa haiwezi kuonekana suluhisho linapatikana. Bila shaka gesi vile vile inaweza kupanda. Kwa hivyo hizo ndio athari za moja kwa moja wakati huu. Lakini mimi na hakika kwamba watu wanasema, wachambuzi wanasema kwamba kuna juhudi nyingi zinafanyika tunapozungumza kuweza kutanzua tatizo hili.
Naam, shukrani sana Abdul Shakur kwa kazi nzuri hiyo. Na kufikia hapa basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wewe ambaye umekuwa nami na umekuwa nasi vile vile, kwa sababu nilikuwa na mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Saida Amdun, Jafari Mjasiri, mimi nakwambia shukrani kwa kuwa nasi, na tukutane tena hapo kesho katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.